Da må vel bli kampen mot Spania, og spesielt Thiago.
Ja.
han gjorde akkurat som han ville. Så det er spesielt å se live hvor god han er. Jeg tenker liksom hva er det mer drevet med liksom i alle år.
Dagens gjest er en vaskeekte måltyv med en gigantisk nese for mål. Han er tidligere utlandsproff I både Nederland og Tyrkia. Han har vært toppskårerkonge I Eliteserien. Han har fått Ivar Hoff til å måpe av beundring, og I tillegg han en ordentlig kaffeelsker, som han også bruker I kontraktsforhandlinger, faktisk. Endelig han tilbake I Norge også, Torgeir Børven, kongen av Øystese. Hjertelig velkommen til Javiske fotball.
Tusen takk for det.
Jeg drister meg til dette med Øysteses stolthet, selv om jeg vet at det I konkurranse med Nils Gunnar Lie og Frank Kjos og sånn, hvis jeg har forstått det riktig. Det noen andre der også, men...
Knut Hjeltnes vel idrettsmannen
for å bygge det. Nils
Yes.
Ja. Kan du fortelle, vi som ikke så godt kjente, hvordan...
Meg for eksempel, hvor det?
Det inne I Hardangerfjorden, litt over en time fra Bergen. Fryktelig fint på soldager. Men alt for få av deg.
Mm.
Mykje regn. Men koselig plass.
Ja. Og da spilte du på Øystese som liten, eller det noen andre smålag rundt?
Nei, det var Øystese, og så hadde vi felleslag med Nordheimsund.
Okay.
Nabobygde ifra guttefotball.
Stemmer det at er det et heiarop som 1, 2, 3 Øystese?
Stemmer det.
Ja.
Kreativt.
Ja, de lagde vel egen sång også for noen år siden.
Ja.
Hvordan gikk den?
Synger skal jeg ikke gjøre, men hvis de googler litt så finner jeg nok. Og da blant annet 1, 2, 3 Øystese brukt.
Ja, ja
den. Blå-hvit armé.
Ja, riktig, ja. Du beveger jo deg etter hvert bort derfra da. Det tilfeldig? Altså kunne det vært NTG Kongsvinger? Var det tilfeldig at du ble Skien?
Ja, det var egentlig da. Han som startet opp skolen fra Øystese, og faren hans spilte I musikklag med moren min. Mm. Så da fikk jeg en brosjyre som jeg kikket på, og klarte å overtale bestekompisen min til å være med og søke.
Ja.
Og så kom begge to inn etter et prøvespill, og da måtte vi jo flytte.
NTG har da samarbeid med Odd, ikke sant? Som gjør at du da får trene med A-laget, eller Odd I hvert fall etter hvert. Gjaldt det alle, eller var det du som var ekstra god som fikk lov til å
trene med deg? Nei, det et veldig tett samarbeid mellom juniorlaget og skolen. Så de som presterte, de fikk sjansen videre. Først på junior-elite, Odd 2, og så A-laget da.
Ja, altså når jeg ser tilbake på det Odd-laget I 2009 der da, så blir jeg nesten litt sånn varm om hjertet, for det så utrolig oddsk med de spillerne som der, sånn Tommy Svindal Larsen, Morten Fevang, Anders Rambekk, Simen Brenne, Torjus Hansen. Altså jeg kan ikke se for meg noe annet enn at lagmoralen må ha vært skyhøy.
Nei, det var veldig enkelt å komme inn I garderoben som ung gutt med den gjengen. Tok det godt imot og tok det med på kortspilling og feiring av seier og alt som hører med.
Ja. Så du, det køppen du får debuten din I? Husker du det, eller?
Ja, Vestfossen borte.
Vestfossen borte, ja. Mm. Skårte du da, eller?
Ja.
Ja, ikke sant, selvfølgelig. Også, for du skårer jo også I seriedebuten din mot Brann.
Stemmer.
Ja, og da føler jeg, hvordan det med Øystese? Altså, det jo et lite stykke unna Bergen, det 80 kilometer som jeg klarte å...
Altså,
hvordan
82.
82. Hvordan forholdet til Brann og Bergen, eller som fotball, når det fra Øystese? Liker man det, eller liker man det ikke så godt?
Nei, det Brann som laget i fjorden.
Ja.
Det stort sett. Det har vært et par Sogndal-supportere, men da har mer med at alle guttelag og knøttelag I Øyse reiser til Sogndal på Lærum Cup hvert år.
Ja.
Og da blir alltid turen avsluttet med en tur på kamp der. Da.
Ja.
Og da det noen som har blitt forelsket I Sogndal, mens folk flest heller med Brann.
Da har du jo også litt... Heide du på Brann da, eller?
Ja, det var de jeg holdt med.
Det jo typisk at man skal score mot de så tidlig.
Ja, som liten så drømte jeg om å spille på stadion.
Ja.
Så det var jo fint å få debutere der, selv om det var for feil lag da, på ja. Den tida.
Mm. Ja, for du skårer jo på Brann stadion der. Hvordan, hva husker du best av starten på denne Odd-perioden din?
Ja, Odd-perioden begynner jo egentlig i dag jeg flyttet til toppidrett og startet på junior-rekrutt. Så var mye, både jeg og kompisen min var skadet første halvåret. Så det var ikke en veldig god start. Fikk ikke spilt fotball. Sosialt så var det jo noe helt nytt. Litt, litt sky tenåring som flyttet all for mange timer vekk. Så de første 6 månedene var tøffe. Og jeg hadde egentlig tenkt å flytte hjem. Jeg hadde kommet inn på skole på Framnes
okay.
i Nord-Ømsund. Men det litt stygt å overtale kompisen min til å flytte til Skien, og så stikker jeg hjem etter 6 måneder. Så jeg bestemte meg for å fullføre skoleåret i hvert fall. Og så løsnet det litt etter jul, så da gikk det egentlig bare en vei.
Det var godt du tok det barmhjertige valget og ikke...
Ja, nei, det løsnet egentlig i det jeg begynte å bli med på fest.
Ja, ja.
Da hadde du plutselig noe å snakke om på mandagen og ja. Tirsdagen. Og, så da var vel egentlig sånn det begynte da.
Men jeg ser, eller jeg leste at det var 8 mål i en juniorkamp.
Ja, Jerv Heima. Ja. Jeg tror vi vant 23-2. Oh,
ja. Ja, det var såpass, ja.
Ja, så det var vel egentlig etter den kampen jeg... begynte å trene med A-laget.
Ja, men det ville vært rart hvis du ikke fikk tilbud om dette etter en sånn kamp.
Ja, 8 mål er helt sykt.
Men ja, det er ikke voldsomt til motstand da.
Nei, men for at ja, for det står på Wikipedia at du kunne golle opp mot 50 skåringer på en sesong der, det ja, stemmer jo sikkert det da.
Jeg tror jeg hadde 42 i 3. divisjon. 4. har jeg ikke kontroll på.
Nei. Men ja, det blir jo, altså gjennombruddet blir jo da i 2010, er det vel rett å si, når du er 18 år der, så er det denne kampen mot Sandefjord da, hvor du skårer 4 mål, da har jeg kommet tilbake til dette med Ivar Hoff, hvor han, det var han som var på Skagerrak for TV2 den kvelden der, hvor han da så ut som en sånn nyforelsket mann, det er på YouTube det klippet, hvor han sier sånn at jeg husker ikke hvor jeg var da Oddvar Brå brakk staven, men jeg vet hvor jeg var da Torgeir Børven skårte 4 mål mot Sandefjord, og beskriver deg som makan til et talent her har Odd fått en diamant. Og der traff han jo ganske rett da. Så ja, 4 mål i en kamp, da sa det pang da.
Ja, jeg hadde vel mål de 2 kampene før også. Okay. Så var jeg allerede litt i dutten, og så lå vel Sandefjord sist på tabellen. Det var jo den desidert enkleste motstanden. Du fikk i Elitserien på den tiden.
Likevel.
Ja da, det var litt heldig og litt god. Så utenom målene så var det ikke så mye bra da. Jeg deltok jo ikke i spillet eller noe, men skårer du mål så kan du gjøre det som du vil.
Stemmer det at det var en litt sånn spesiell oppladning til den kampen der, eller?
Ja, det gjør det nok. Jeg ville jo ikke gå glipp av noe, vet du. Nei. Jeg skulle ha med meg alt. Det var en fest i Kragerø. Så ble det en fest. Og når du er 18, så blir du ikke så dårlig som når du er 30.
Nei, du bruker ikke. Det er jo...
Så da ble det Kragerø og litt kos. Ja. Så kamp på søndagen.
Ja, så du tok bil på søndag morgen, liksom?
Ja, jeg satt på med... Det var vel more til ei veninne av kompisen min.
Ja.
Så jeg fikk meg litt dårlig tid og sånt, så jeg var bare spurte inn og ta på seg dressen, og så små jogg bort på Skagerrak. Ja.
For du var helt fin før kamp da, eller? Altså,
ja, du blir jo ikke dårlig, vet du.
Nei,
men rakk du å dusje og ta deg den lukten? Men...
Ja, da gjorde jeg ikke Kragerrak.
Ja, du gjorde Kragerrak. Ja, men det var bra.
Sparte litt tid der.
Er det også her du får landslagsdebuten, eller sånn U21-kamper?
Ja, november 2010, ja. Tror jeg.
Husker du mye fra de kampene der, eller var det stort for deg å spille U21?
Ja, selvfølgelig. Jeg husker også, det var vel en av de første kampene vi møtte Hellas. Da hadde de en stoppet seg til Papadopoulos,
ja.
Og han åt meg opp. Og da tenkte jeg sånn, faen, hva er det jeg gjør her, liksom?
Ja.
Så det var et tøft møte. Men stort sett så reiste jeg jo bare rundt og så på at Markus Pedersen spilte det.
Ja, så, han så hadde plassen.
Jeg reiste bare rundt og drakk kaffe og trente litt. Og...
Ja. Er det en spesiell sånn landskamp der du husker Altså litt sånn som Hellas, at den var utrolig tøff. Altså var det noen som skilte seg ut veldig på om det var Norge eller et annet landslag der?
Det må vel bli kampen mot Spania, og spesielt Thiago da.
Ja.
han gjorde akkurat som han ville. Så det spesielt å se live hvor god han
Ja, når det nesten like gamle.
Jeg tenker liksom hva er det mer drevet med liksom i alle år?
Men ja, 2011-2012 blir det også veldig bra for deg da, men Odd liksom i pengetrøbbel her. Må selge deg, virker det som, for å få litt hjelp, og da det Ålesund som har lyst på Torgeir Børven, men det vil ikke hovedpersonen selv.
Nei, jeg husker godt, jeg satt i bussen på landslagssamlingen, og da fikk jeg telefon om at Odd var enig med Ålesund, da, uten at jeg hadde blitt involvert før da tidspunktet. Da.
Ja.
Og så måtte jeg jo vurdere det, tenke om hvor vi prater med Rekdal, Andreas Li som var i Odd da, men kom ifra Ålesund og valgte til slutt å bli. Følte mer at det var et steg til siden da, selv om Ålesund var vel i Europa rundt den tiden. Men jeg følte vi hadde et godt lag i Odd og at det ikke var verdt å flytte på seg da.
Da lettere å kanskje få utlandstur også i Odd kontra å være i Ålesund, eller?
Ja, i hvert fall når de har pengetrøbbel. Så blir prisen lav, så det kan være et godt poeng da.
Men så blir det Vålinga et halvt år senere der. Hvor enkelt var det å gå til Vålinga og Martin Andresens Vålinga?
Det var litt enklere, ja. Det er jo et bedre utstillingsvindu enn Ålesund. Og vi spilte jo på Ullevål på gras, som også er et pluss. Så da så jeg på som et finere steg da, enn Ålesund.
Det som er med Vålinga når du kommer dit, er jo at noen år før så hadde jo Vålinga en sånn stor satsing, hvor i 2007 de hadde en sånn femårsplan da, hvor de, jeg siterer, hvor de skulle være best i Norge innen 2010, best i Norden innen 2013, og så helt unike i Europa. Følte du at du kom til et Vålinga som var på vei til å bli unike i Europa?
Nei, jeg vet ikke hvor mange som var igjen fra det prosjektet en gang.
Ja, det skulle jo liksom bli litt bygget rundt Martin Andresen og det trenerteamet, og det var jo en veldig satsing på...
Kaggestad var
det. Ja, Kaggestad var kommet inn der som litt sånn fitness-trener og kosthold sikkert og sånn, ja. Så, men det var jo litt sånn dårlig stemning over Vålinga på den tiden egentlig. Det blir jo selvfølgelig, noen ganger er det jo helt annet i pressen kontra hvordan det er i spillegruppen og sånn, men hvordan var det å komme til Vålinga på den tiden? For det lugget jo litt sportslig for de.
Ja, det hadde jo vært en liten nedtur etter 2010, da de tok sølv. Så ideelt var det jo ikke. Som oftest er det bedre stemning innad i garderoben enn da folk tror da.
Ja, enn det mediene skal ha det til.
Ja, det, altså, det er viktig å kose seg på jobb, og jeg tror det er enklere å få resultat og få trent godt den veien da. Og da er det i de fleste garderober, selv om resultatene ikke er så gode.
Hvordan var det å spille under Martin Andresen da?
Ja, han kan jo veldig mye fotball. Han er fotballsmart. Så han hadde jo en del fikse ideer. Så kanskje vi ikke klarte å utføre like godt som han hadde sett for seg i hovedet. Men da ble jeg vel med 6 måneder, og så vet jeg ikke om han fikk sparken eller om han trakk seg.
Han måtte i hvert fall gå etter den 2012-sesongen. Synes du var trist, eller?
Nei, jeg tror kanskje gruppa var klar for noe nytt. Da tror jeg.
Hva slags forhold til Rekdal før han kom inn? Var det, hadde noen spesielle tanker om han, den store profilen der?
Nei, jeg har jo ikke hatt så mye med han å gjøre, utenom at jeg har følt han som trener da. Men han har jo stor standing i klubben, og da ga vel alle i og rundt klubben et lite løft og truer på 2013 da, i og med at han kom inn.
Det er jo mange profiler på det Vålinga-laget, det var veldig mange gode spillere. Hva var det som gjorde at det liksom ikke klarte å få det helt til? For det var jo middelhavsfarer Vålinga egentlig på den tiden der.
Nei, vi startet preseason i 4-2-3-1, og spilte egentlig veldig godt. Jeg tror ikke vi tappte en kamp. Og så hadde vi seriestart i Bergen, tappte 3-1. Etter det så endret han formasjon da, i stedet for å stå i det som jeg hadde jobbet med hele vinteren.
Ja.
Og da mener jo jeg er feil.
Ja.
Men da fikk ikke jeg endret noe på.
Sa du fra?
Nei. Jeg var for ung på den tiden.
Stemmer det? Det var en spiller den Vålinga-troppen som du ikke var så fan av, eller? En liten driblefant fra Costa Rica?
Costa Rica, ja. Jeg sjekket han opp her om dagen. Han spiller i Costa Rica nå.
Ja.
Han bytter klubb hvert år.
Ja, du tror det
er... tre eller fire årene.
Nok tilfeldig...
Nei, kanskje ikke.
Kan du fortelle litt om han og hvorfor du ikke var så fan?
Nei, han var slapp. Han skjønte ikke hvor tid han skulle sentra og hvor tid han skulle drible. Han tok ikke vare på seg selv. Han var smådvask.
Diego Calvo?
Riktig. Han irriterte jeg meg over.
Ja.
Så var, til slutt så sentra jeg ikke til han på trening.
Nei.
Ballen kom ikke tilbake uansett.
Han har vel merket til det da?
Ja, jeg vet ikke. Jeg bryr meg ikke heller. Jeg lurer på om han var landslagsspiller i dag.
Ja.
Han ble hentet, men forsvant fort ut av den troppen.
Ja. Men ja, så kommer jo dette utlandsoppholdet ditt da, hvor Tvente kjøper deg. Og dette er jo Tvente som har vunnet æresdivisjon for første gang noen år tilbake. Er litt sånn i dytten, hvertfall så vidt jeg forstår. Hvordan var det å komme til Nederland og Tvente der i 2013?
Nei, det var en ny hverdag. Stor klubb. Det er vel nummer fire i Nederland, med tanke på størrelse og supportere. Så det var moro å få innblikk i hvordan en større klubb jobber da. Jeg tror vi lå på andre plass, rett bak Ajax. Tapte semifinalen i cupen. Så det var veldig interessant, og en annen måte å tenke fotball på da. Og ikke bare A-lag, men hele veien ned.
Hvordan da?
Nei, treningene er mye mer komplisert, og hvis du ser gutta 10 trener i Norge kontra i Tvente, så ser det ut som de skjønner mye mer da.
Mm.
Men det er nok for da de begynner å terpe ifra yngre alder.
Mm.
Og unger kan nok lære mye mer enn da vi tror, hvis vi gir det litt tid. Så det var interessant å se.
Når jeg ser troppen, så er det jo i hvert fall et navn som skiller seg ut, og det er jo Dusan Tadic, var der. Var han den store stjernen på laget da, eller?
Ja, han var beste spilleren. Og så kom vel Hakim Ziyech,
ja.
Da Tadic gikk og tok over den rollen.
Ja, det var ikke noe dårlig erstatter det, nødvendigvis.
Nei, han bærte vel laget alene en periode der. Så det er fryktelig gode spillere.
Ja, veldig.
Og Jesus Corona, spilte i Porto, han er vel i Sevilla nå.
Mm.
Han var jo en liten sånn slappfisk i starten. Sendte en tur på B-laget og litt forskjellig, men...
Så skjerper han seg.
Ja, og da gikk det bare en vei.
Det er ikke alle som svarer sånn nødvendigvis da, at de...
Nei, og han hentet de dyrt fra Meksiko, men da brydde de seg ikke om, hvis han ikke... Jo, som han fikk beskjed om, så var det nede på B-laget.
Det var en ung dansk midtstopper der, som også har blitt veldig kjent på siste tid, Joakim Andersen.
Ja, han spilte vel etter den trøbbelen med... Det ble gjort litt ulovlige avtaler av han, eieren. Så da ble straffet økonomisk og litt poengtrekk og forskjellig. Da måtte de selge under mye spillere.
Ok, når var det her? Var det... Rett etter at du kom, eller?
2015.
Ja.
Sommeren 2015.
Ja.
Og da endte det jo med at en del av unge guttene måtte spille, da. For de hadde jo ikke penger til å hente inn for mange nye. Så da spilte han vel en og en halv sesong eller noe, tror jeg, før han gikk til Sampdoria.
Ja. Jeg synes jeg er alltid så nysgjerrig på sånn, hvem var det du kom best overens med blant spillerne i løpet av din tid der? Hadde du noen...
Ja, det var jo Joakim Andersen og Andreas Bjelland, to dansker, og så Rasmus Bengtsson, svenske. Og så var det to finske brødre på B-laget. Så det ble en sånn liten skandinavisk.
Ja.
De nordiske holder sammen.
Det er veldig naturlig det da.
Og så kom det enda en danske, Kasper Kusk, fra Aalborg. Så da ble jeg med en liten gjeng.
Ja, altså du putter jo litt i starten.
Ja, første seks månedene synes det var bra. Og så hadde jeg jo en skade i hofta, som de visste om da, og ble sendt til spesialist i London. under medicinsk och fick besked om att jag måste operera in 18 månader och plan var att jag skulle operera den förstkommande sommaren men jag fick besked om att de skulle sälja Lukas Danius då som var första valg så då bestämde jag mig för att vänta ett år för att vara bäst möjligt förberett och så blir ju inte han sålt
nej
så då blir ju inte nästa säsong all världen och när han först gick då måste jag operera och efter allt detta så var ju klubben lite skakkört efter de avtalen som blev gjort
ja.
Och då var det in i fryseboxen
ja
och så blir jag med slutpakke
ja för då är det ju sånt som det plejer att bli när man havner i fryseboksen, og da blir ting gjort på en litt brutal og nådeløs måte, for da er det ned på B-lag, og nå gjør man på en måte det man kan for at du rett og slett ikke skal trives så godt, og at du vil selv bort, og så videre.
Ja, de bruker jo de triksene de kan, ja. Innenfor reglene. Men først så ble jeg sendt ned på B-laget for å trene, og så blev jag flyttad ner I B-garderoben.
Mm.
Men så ja. Tränade jag med A-laget igen och så kom väl till en enighet I slutet av januari tror jag 2017.
Ja. Hur präglar det dig så mentalt då liksom när sånt ting sker?
Ja för sån bytte garderobe
det ja, det höllde jag veldig, på sånn... bara hör det liksom.
Nej, ja, det brydde mig inte så väldigt om.
Nej, okej. Okay.
Men jag blev flyttad upp igen på A-laget på grund av att jeg alltid ga 100% på trening. Så jeg fikk jo igjen for det.
Ja.
Og en bedre treningshverdag og ja, bedre rustet til neste steg. Da.
Hvor mange valg hadde du da du var bestemt at du ferdig I Tvente? Var det...
Nei, det var vel Brann og Odd.
Ja.
Uten at vi sjekket så mye I utlandet. Da. For da hadde jeg lyst til å spille fotball. Så jeg pratet både med Brann og Odd. Men... Fagermo sa at jeg kom til å bli indre løper første året ja. I Odd. Og da var ikke jeg så veldig gira på. Så da... Og så jo Bergen og Brann jo nærme familie. Og,
mm.
Så da endte det med Brann den gangen.
Ja, det jo forståelig det. Nå får du liksom oppfylt guttedrømmen å spille på stadion og så videre. Så det jo et Brann I dytten da. Jeg tror det ble femteplass den hele sesongen som du var der da.
Det stemmer nok.
Ja. Hvordan var det å spille for Lars-Arne Nilsen og Brann da?
Nei, for Brann som klubb jo veldig moro. Det jo en av de store I Norge. Gode supporter og det tar liksom av da, når ting går bra.
Ja, det ser vi jo nå.
Så da jo veldig moro. Det surt selvfølgelig at det ikke gikk veien, men sånn det. Ja. Det var nok best for begge parter å skille lag. Da gjorde seg ikke vanskelig, og jeg gjorde meg ikke vanskelig.
Nei.
Så da ble det sånn.
Jeg skjønte at, for dette med kaffe, du jo veldig glad I kaffe. Og da skjønte jeg at nå prøvde du å få en liten sånn kaffeavtale inn I den kontrakten din, stemmer det? Men for du var ikke fornøyd med kaffeforholdene på Brann stadion?
Nei, jeg var jo på lån 6 måneder først, og da var begredelig kaffemaskin I garderoben der.
Ja, bare noe billig...
Ja, jeg vet ikke hva det var.
Hva synes du om kaffen du fikk her da? Helt ærlig?
Ja, jobben.
Ok, for den har ikke så godt rykte på seg.
Ja, det godt nok det.
Ja.
Men da fikk jeg inn ny kaffemaskin I avtalen. Og...
Altså du fikk ja på ønsket rett og slett?
Ja, men da var ultimatum.
Ja, hørte du hva det?
Ja, så da...
Det jo no-brainer da.
Da fiksa Rune Soltvedt.
Var det noen andre spillere som også satte pris på det, eller var det noen andre kaffeelskere der?
Ja, det var en ganske bra gjeng I 2017 der. Meg, Sivert, Barmen, Skålevik, Remi Johansen, ekstrem på kaffe.
Ja.
Så vi kunne sitte time og land fort.
Ja. Ja, det deilig da.
Prate om business-ideer og ja, alt mulig.
Ja.
Business-ideer?
Ja, vi kom frem til at vi skulle importere kokain fra Colombia via...
Ikke sant?
Vi noen sånn blomabutikk. Ja. Det bare vi kjente noen I kystvakten og noe, og så satt man og funderte på.
Har dere begynt det med?
det får vi ta en annen podcast. Nei, men ja, utrolig koselig med sånn kaffeprat, altså. Det det virkelig. Men ja. Nå du tilbake I Odd da, I hvert fall, da litt sånn der du hører hjemme på en måte. Jeg føler jo at Torgeir Børven og Dag Eile Fagmo liksom en av de store kjærlighetshistoriene I norsk fotball. Da. Det liksom en så god match. Kan du fortelle litt sånn om Fagmo og hvor mye han betyr for Odd for deg?
Nei, for Odd så har han betydd fryktelig mye. Uten han så vet jeg ikke helt hvor klubben hadde vært. Men de resultatene han fikk over tid, tror ikke det mange som kan matche eller få til I Odd igjen da. Så ja, det ble vel sånn til slutt at supporterne nesten krevde mer enn de burde på grunn av da han fikk til da med cupfinale og medaljer og Europaspill. Så han fikk nok ut absolutt maks I de årene han var I Odd. Så har han jo betydd mye for meg og for veldig mange andre da, som har gått gjennom toppidrett. Han var vel litt tvungen til å satse på unge spillere I starten på grunn av økonomi, men etter da lykkes så var han jo veldig flink på å fortsette med det.
Mm.
Og han har jo fortsatt med det I Vålerenga. Så for meg, altså uten han så hadde jeg nok ikke vært fotballspiller. Da hadde jeg sikkert kjørt lastebil med pappen og broren min eller noe sånt.
Mm.
Men altså, selv om han veldig fan av deg og gitt deg tillit, så var det, du nevnte jo det litt I sted, men han ville ha deg som indreløper en periode der.
Ja, både I 2017 og 2019.
Ja.
Jeg tror det var på grunn, altså først så var det på grunn av at jeg hadde Ocean, og han skulle gi seg, og da skulle jeg spille spiss etterpå. Mens I 2019 så var det nok mest på grunn av at jeg var revet I 2018.
Lugget litt?
Veldig. Og så hadde vi jo hentet Helmersen fra Ranheim, som skulle inn og spille spiss. Så da ble det preseason som indre løper I 2019.
Ja.
Eller store deler hvertfall.
Hvordan var det?
Tungt. Første kampen var vel Göteborg borte og CSKA Moskva på La Manga.
Ja.
Så det ble få balltouch og mange meter. Som spiss hadde jo mye sprinter, men det liksom maksaksjon I 10 meter, og så venter på neste, mens som mindre løper så går det I ett.
Mm.
Og da var ikke jeg helt vanlig med.
Så her skjønte du at her må jeg bare score masse mål, så jeg blir bare plassert på den spissplassen, for det var jo det du gjorde da.
Ja, først så gikk jeg jo all in på indre løperrollen, for Helmersen var jo der. Men han ble skadet mot CSKA Moskva, og etter da så ble jeg flyttet opp som spiss igjen. Og da tenkte jeg, Nå må jeg ta sjansen.
Ja.
Det gikk jo veldig bra.
Det gikk veldig bra. Det ble jo en helt eventyrlig sesong da. Toppskårer I Eliteserien.
Jeg følte meg som en bedre fotballspiller I dag jeg kom hjem fra Nederland.
Mm.
Eller, det var først da jeg begynte å tenke fotball da. Hvorfor gjør vi sånn?
Ja.
Hva hvis vi gjør sånn? I stedet for å kunne lytte og gjøre som du får beskjed om det. Selv om det ikke så sånn ut I Brann. Men jeg visste selv at jeg var en bedre spiller da. Og så fikk vi inn en fysisk trener fra Danmark, som heter Mikkel Mark her, I januar 2019. Og han jobbet jeg veldig bra med. Som I dag jeg fikk trent godt, og kjente at kroppen responderte, så får du litt selvtillit, og du får lyst til å trene mer. Og så begynner snøballen å rulle litt. Så var spissplassen tilbake, og så et par skåringer I preseason. Så fortsatte jeg egentlig bare å jobbe som jeg hadde gjort I preseason, men gjennom hele sesongen. Og da, til slutt så kommer du inn I en sånn flyt, da du omtrent vet at du skårer.
Ja, for du var jo helt ustoppelig den sesongen der. Det jo ikke så lenge siden, så jeg husker det ganske godt.
Jeg også.
Ja. Får du da mye skryt av Fagmo, eller prøver han å holde deg litt ned på jorda når du går som du går?
Nei, stort sett så fikk jeg ikke frie tøyler da, men får lov å tenke litt selv. Men det jo ting han ikke liker, og ting han liker. Men til slutt så får du litt ekstra å spille på. Så, men det skal jo ikke mer enn en dårlig kamp til før han Jeg beskjed om at jeg skal være sånn og sånn.
Hva det beste tipset da, hvis det går, hvis det en dårlig kamp? Han jo lett å hisse opp.
Ja, han jo veldig ivrig. Han veldig, veldig ivrig. Men det jo ikke alt du skal høre på heller.
Nei.
Det litt, du må lære han å kjenne det, så du vet hvor tid du skal skru på filter og hvor tid du skal høre etter. Men da føler jeg vi har en fin dialog på sånne ting da. Mm. Det ikke noe problem for meg å diskutere med han og finne ut hva som den riktige løsningen da.
Jeg kom over altså en hvor du spiller i Danmark eller noe sånt, hvor Fagmo ikke så fornøyd med banen et eller annet sånt, det var mye løv. Norsk.
Ja, jeg tror det var året før, for vi spilte mot Aalborg i 2019, og da var det mye løv da. Jeg lurer på om de spilte på kunstgras et år, om det var da. Men da mente han at de måtte rake the bane.
Fy faen! Ja.
Og da sa han til assistenten til Aalborg.
Ja, det var nydelig. Rake the bane, ja. Ja, det fint. Men når du gjør det så bra, Jodd, da, så blir det åpenbart interesse. Hvor mye kjente du det selv? Var det, skjønte du at det var tyrkiske klubber som var interessert, samtidig som Rosenborg var interessert?
Jeg ville ikke ha så mye info mens sesongen pågikk da. Mens etter 2019 så ble jeg mer involvert med agenten og pratet om muligheter og hva vi burde gjøre.
Fordi ja, din kontrakt var på vei til å gå ut der, og så kommer Rosenborg på banen. Altså, da jo planen at du skal fullføre kontrakten med Odd, som går ut på sommeren, og så skal du gå til Rosenborg da. Men så gjør jo du det så utrolig bra i sesonginnledningen der, med 6 mål på 4 kamper eller noe sånt. Og dette var jo sen eliteseriestart, covid. Så da velger Rosenborg å kjøpe deg ut.
Ja, jeg tror det var 4 veker igjen av kontrakten, eller noe. Grunnen til at de la penger på bordet var at jeg måtte stått over 5 kamper.
Ja.
Kontrakten gikk ut 30.6, og så kan jeg ikke registreres for spill hos Rosenborg før 1. august. Så juli hadde jeg gått glipp av alle kamperne da.
Ja.
Så det var nok derfor de la penger på bordet. Og så følte jeg jo selv også at det beste er å komme til en enighet da.
Og da skal jo fotballgudene selvfølgelig ha til at din første Rosenborg-kamp er mot Fagermos Vålinga. Jeg husker, jeg fikk se det igjen her, at du står ved siden av hverandre i intervjusonen og roser hverandre litt. Det er sånne flotte scener. Hvordan så du tilbake på Rosenborg? Hvordan var det å liksom komme til Rosenborg på under Åge Hareide der?
Ja, først så var det jo Horneland som hentet meg.
Det var Horneland, ja.
Mm. Og så fikk jeg han fyken før jeg var på plass.
Ja.
Og så var det Trond Henriksen som tok over midlertidig før Åge kom. Så det var jo mye styr, og fikk vel ikke inntrykk av at jeg kom til en topp-topp-klubb.
Ble du tyngre da Hareide kom inn, eller?
Ja, han ville spille med en annen type spiss. Så jeg skjønte jo tidlig at det var best å komme seg vekk.
Mm.
Og da ga jeg beskjed om også. Heldigvis så var Mikke Drosin, som er sportsjef, så fin å ha med å gjøre, så vi kom til en enighet med Ankara Gucci da, til slutt. Da var vel de som var villige til å hoste opp pengene som trengs for at Rosenborg skulle slippe meg. Så da kom litt brått på. Hadde akkurat flyttet inn i leiligheten, hadde pustet opp, fått klene på plass, og så kvelden etter så måtte bestemme meg da, om jeg skulle reise eller ikke.
Ja, det var såpass, ja.
Var da reise til Tyrkia. Ikke vet da helt hva du går til, men muligheter om du gjør det godt. Og i verste fall så får jeg reise tilbake til Norge om et år da.
Ja.
Så da følte jeg at jeg måtte ta muligheten. At jeg ikke kunne sitte i Trondheim og drikke kaffe igjen.
Ja.
Så da endte jeg med å reise.
Ja. Det er jo klart at Tyrkia har jo noen store profiler der som du møter da jevnt og trutt. Vi snakker jo med Mesut Özil, Lukas Podolski, Dembaba, Papi Cissé,
Balotelli,
Fabio Borini. Det er jo noen ordentlige profiler det, men vi må jo snakke litt også om den der ufattelige lanseringsvideoen som de har av deg når du signerer. For Den jo helt utrolig, den får vi bare si, gå inn og se på den, fordi den, det jo en sånn blanding av Thor med hammeren og Game of Thrones.
Ja, jeg tror ikke det noen som vet helt hva, hva planen var.
Det var en litt sånn gud-aktig, ja.
Ja. Nei, det, jeg fikk jo beskjed om at jeg skulle spille inn et par, par små snutter. Jeg skulle liksom ta imot hammeren og kaste den og si et eller annet med kaffe og...
Ja, det du som får inn den kaffen der, regner med, eller det helt tilfeldig?
Nei, jeg tror de hadde plukket opp da med kaffemaskinen i brand.
Ja.
Og at det var derfor. Så jeg gjorde jo de klippene og tenkte ikke så mye mer på det. Så plutselig så jeg jo videoen på, det var jo to minutter lang eller noe.
Ja, det to minutter lang.
Rant inn med tekstmeldinger og alt da.
Oi, 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 oi.
Så da, de var vist helt nye da, Zoom i avdelingen da.
Her var det, det så
noe. Nei, det jo veldig morsomt, for det ser ut som at det ser ut som det tok lang tid å lage samtidig som det ikke tok lang tid å lage.
Ja, det var jo sånn green screen bak da, ja. Og så et par klipp, og så hadde de bare most inn alt de fant, tror jeg.
Lys i øynene der, også noen sekunder.
Nei, jeg så den en gang, aldri igjen.
Husker du hva du sier på tyrkisk? Ja,
nei.
Sånn velkommen, ja, nei. Du visste kanskje ikke hva du sa.
Ja, de forklarte det vel, men...
Nei, men den i hvert fall veldig, veldig bra. Du startet jo veldig godt da, du skårer jo masse mål for Ankara Gucci der. Hvordan var det å spille for tid?
Veldig moro. Litt synd med covid da. Da var tomme tribuner.
Ja.
Det jo litt av opplevelsen i Tyrkia.
Ja.
Men vi fikk vel inn trener nummer 3 i januar.
Ja.
Og etter da så jeg spilte ikke så mye første halvåret da, da litt inn og ut, og så etter han, treneren kom inn, så fikk jeg spille og laget fungerte bedre, så da var det veldig moro.
Hvordan var sånn garderobekultur og...
Men han var ganske bra, ja. I Ankara der, kaffegjeng.
Kaffegjeng,
ja. Lite kaffehus,
ja, det var det der, ja.
Utenfor restauranten der, så ja. Vi satt og koset oss.
Da blir det god stemning da.
Jeg er ikke mye, skal jeg
til. Men det blir jo en sånn nedrykkskamp da, for dere. Hvordan var det å stå i det, og kjenne på det presset som jeg regner med det må ha vært?
Ja, vi lå jo veldig godt an. Så siste 7 kampene, jeg tror vi tok 2 poeng. Da satt jeg på tribunen med skade, så jeg fikk ikke deltatt. Så det var frustrerende. Det var kun 2-3 poeng, hadde vært nok. Det var litt spesielt, for året før så hadde jo egentlig Ankara Gucci og et par andre lag rykket ned. Men så ble serien stoppet, så det var ingen nedrykk. Og da ble ligaen utvidet til 21 lag. Så det var 4 som gikk ned og 2 opp. Så nå er de 19 lag i år, da, så det er ett lag ekstra som går ned.
Ok, ja.
Frem til de 18 lag da.
Så det ender jo da med nedrykk, og da får du tilbud fra Gaziantep. Det er jo ikke akkurat ved Istanbul det her, det er jo, altså det ligger jo helt sør ved grensen til Syria og Aleppo og så videre.
12 mil.
12 mil, ja. Du hadde noen betenkeligheter å flytte til et sånt sted, eller? Det er jo ikke akkurat Øystese.
Nei. Første gangen Gaziantep kom opp var jo januar 2020. Da sjekket jeg kartet og sa nei. Ganske fort. Men andre gangen så tenkte jeg at mesteparten av tiden blir jo brukt på trening og i leiligheten uansett. Så det har ikke så mye å si. Det er litt vanskeligere å komme seg plasser, komme seg hjem på besøk. Men resten er jo stort sett det samme som i Ankara da.
Ja, så det var en fin by og sånn?
Ja da, det er jo 2,5 mil som bor der, så det er en stor by. De fleste spillerne bodde i samme komplekse, i en nyere del av byen, så ingenting å klage på.
Da så jeg at det var Steven Kåker var på laget, stemmer det?
Stemmer. Han var en meget hyggelig fyr, ikke nok nesetipp der.
Nei.
Så det er selvfølgelig moro å møte deg som har spilt Premier League da, det er jo ikke alle som takler det. Lika godt, men han var veldig fin. Han spilte i Alanya først, så ble han hentet til Fenerbahce.
Ja.
Men etter en måned så fikk han beskjed om å reise, for å komme en ny trener som ikke ville ha han.
Ja, det er samme historie. Hver gang sånn
her. De er ekstreme på det i Tyrkia.
Ja.
Det er 10 nye inn, kort vindu.
Vi kan jo, vi har en sån liten avslutningsquiz som en ja, for å avslutte podcasten, og den handler litt sånn om deg da. Vi prøver å finne noen sånne finurlige spørsmål. Prøver liksom å gjøre det litt vanskelig, men ikke for vanskelig heller. Det kan sikkert hende det blir for lett også. Mm. Spørsmål 1, egentlig, du svarte faktisk på det I løpet av episoden her, men fordi da du resignerte for Odd I 2018, så forsvant det ut et par spisser da, som gjorde at Odd var på desperat spissjakt, ifølge VG. Og da spørsmålet, husker du hvilke to spisser som forlot Skagerrak Arena rett før du kom da?
Ocean, og ja. Så reiste Agdestein til Ålesund.
Ja, Agdestein også, ja. For det ikke han som blir nevnt I VG, skjønner du?
Nei, Sigurd Haugen da.
Ja, Sigurd Haugen riktig. Og så står det også at I tillegg så har det unge spisshåpet Tobias Lauritsen fått kyssesyken da. Så da passet det bra med børven.
Mm. Spørsmål 2. I en U21-kamp mot Nederland så det en på Norge som spiller sin debut og blir utvist etter 11 minutter. Husker du hvem det var?
Brede Mo.
Riktig.
det trøyeholding som bakslemann, eller husker du situasjonen?
Det jeg usikker på. Jeg rekner nesten med at det et eller annet som bakreste mann, I hvert fall.
Ja, det debuten, det jo klart det blytungt. Men...
Det var tungt for oss som måtte spille med 10 mann og resten.
Ja, ikke sant, mot Nederland,
det gøy. Ja, det ser jeg også at det Gini Wijnaldum skårer 2 mål. Faktisk også, som var kvalitet på ja, det Orania-laget der.
5-1. Jeg tror vi leder faktisk. Jeg tror vi skårte omtrent med en gang. Så rakna det, veldig.
Spørsmål 3. Av alle dine mål I Eliteserien og Tippeligaen da, som 74, hvilke klubber, og ja, det et hint, har du skåret flest mål mot? Det lov å tenke litt her altså.
Haugesund.
Ja, det riktig. Det tre til, faktisk.
Det 4 på alle da? Eller 5?
Det 7, faktisk. Så Haugesund, det riktig. Det bare å tenke høyt også.
Ja, jeg prøver å huske alle målene mot en klubb.
Ja.
Jeg satt og tenkte på Stabæk, men jeg kommer ikke på mer enn 4 der heller. Det nok den feil.
Nei, vet du hva du skal få for Stabæk? Stabæk riktig. Så du har 7 ja, det... mot Stabæk totalt, så du har 7 mot Haugesund, og så det 2 klubber til.
Godse.
Mhm. Godt, så riktig.
Og siste sliter jeg litt med.
Ja, det jo nesten litt morsomt da, egentlig.
du smiler der.
ja, da tror jeg ikke jeg klarer å...
Gjette.
Det mulig å gjette, for å si det sånn. Det nærmere enn man tror.
2, 3, 4, 5, 6... Ja, brann, ja.
Nei.
Hæ?
Men ikke brann.
Det 6 da.
Mot brann så har du 6, ja.
Og melder pass da, på siste.
Ja, det Vålinga.
7 mot Vålinga.
Faktisk. Du skårer vel hat-trick en gang mot Vålinga?
Ja, stemmer. Da hadde jeg glemt.
Han kan ikke glemme hat-trick. What? Spørsmål 4. Skal vi hoppe på den? Har du mer eller mindre enn 10 gule kort I løpet av karrieren?
Mindre.
Ja, riktig. Det 9.
Og mer enn jeg trodde.
Da du ble toppskårer I Eliteserien 2019 da, for Odd, hvor mange kan du nevne av topp 5 bak deg på den all-time, altså blant de andre spillerne, som kom bak deg på toppskårertabellen? Husker du noen av de?
I 2019?
Ja.
OI.
OI nummer 3.
Leke James.
Nå, han nummer 2, ja. Hvis du klarer nummer 4 og nummer 5, så det sterkt. Selv om jeg synes det godkjent det her.
Kan jeg spørre hvor mange mål de har?
Ja, han som endte på 4. plass, han har stått med 13, mens han på 5. plass sa 11. Og du fikk jo 21.
Eikrem?
Ja, 5. plass, riktig. Jeg synes den litt tricky, den nummer 4, så det...
Det han spis?
Ja, kant. 4-3-3. var jo gjennombrudssesongen, så det holdt.
Ja, Evjen.
Ja, Håkon Evjen. Det helt riktig.
Wow!
Men,
jeg synes det var bra, ja.
Ja, jeg synes det var veldig bra også. Så, men Torgeir Bøen, veldig hyggelig å ha deg som gjest her. Det har vært veldig hyggelig å prate med deg.
Mm. Takk det samme.
Så får du ha masse lykke til med sesongen videre.
Takk for det.